Мне стало нашмат лягчэй. Я кожную раніцу, калі прачынаўся пасля таго, і мне трэба было галіцца і глядзець на сябе в люстэрка, мне было вельмі няёмка паглядзець самому сабе ў вочы. Хаця я ведаў, што дастаткова хутка я гэту заяву зрабіў. Сёння я ўпэўнены, што я гляджу на сябе сам без усялякіх дрэнных пачуццяў. Я ведаю, што я зрабіў тое, што я павінен быў зрабіць, я зрабіў той учынак. Я сказаў праўду, я сказаў тое, што было на самой справе. Спадзяюся, гэта хоць неяк палегчыць знаходжанне тых людзей, якія застаюцца ў следчым ізалятары КДБ. Ну і вельмі важна, я ніколі не быў нічыім агентам і ніколі не буду нічыім агентам.
Скажыце, калі ласка, якіх наступстваў вы цяпер чакаеце ад улады? І вось ці ёсць у гэтай сітуацыі галоснасць якраз такі галоўнай абаронай?
Магчыма, галоснасць это сапраўды важна. Я чакаю любых наступстваў. Я ніяк таго, што мяне в ноч пасля выбараў забяруць у турму. Я не быў арганізатарам тых падзеяў на плошчы. Для мяне вельмі цяжка прагназаваць, што можа зрабіць нашая ўлада. Адно, што я ўпэўнены, што гэта людзі, якія гатовыя на ўсё. Просто тое, што я бачу ў адносінах да сябе, калі я знаходзіўся ў следчым ізалятары, это паказвае, што ніякіх тармазоў гэтыя людзі не маюць.
Жыць, а можа вы некія прозвішчы можаце згадаць? Ці можаце апісаць тых людзей, якія катавалі вас?
Я ўжо распавядаўся, якія гэта рабілі, былі ў масках, былі ў спецыяльнай вопратцы, в камуфляжнай вопратцы без апазнавальных знакаў. Гэта не супрацоўнікі следчага ізалятара, гэта людзі, якія там прыехалі, прыйшлі туды звонку. Тыя людзі, якія непасрэдна са мной працавалі, як мой следчы, і тыя людзі, іншыя людзі, якія са мной працавалі, гэта пра ўсё гэта, пра ўсіх гэтых людзей, усе апісанні я надыктаваў на дыктафон, і яны знаходзяцца ў надзейным месцы і будуць агучаны ў выпадку, калі я зноў апынуся ў следчым ізалятары. Што датычыць канкрэтнага апісання людзей, думаю, што менавіта таму гэтыя людзі хай пачалі на другі ці на трэці дзень пасля іх з'яўлення хадзіць у масках, менавіта для таго, каб ніхто іх пасля не мог апазнаць. Але я думаю, што гэта ўсё роўна рана ці позна гэтыя людзі будуць апазнаныя.
Лесь, можа, мы маглі бы расказаць яшчэ раз пра катаванні, якія вы спазналі ў турме КДБ для тых слухачоў Радыё Свабода, які яшчэ не ведаюць пра гэта, не чулі.
Непрыемна па чарговаму разу згадваць гэтыя все самыя складаныя, самыя цяжкія моманты, але проста з таго, што было і да чаго ўжо прывыклі дастаткова хутка. Гэта калі нас вывозілі в асобнае памяшканне на так званы дагляд, ставілі голымі для сцяны на расцяжку, падцякалі тыя людзі, якія былі ў масках і в гэтым камуфляжнай форме, падцякалі на ногі, каб мы станавіліся практычна на поўны шпагат, калі станавілася рэальна вельмі вельмі моцна балюча. Ногі проста распаўзаліся в розныя бакі, магчыма было б іх стрымліваць. Проста звязкі разрываліся, рукі адцякалі, і так цягнулася, здавалася, што цягнулася гэта вечнасць, але мы прыходзілі да высновы, што это, напэўна, не менш за паўгадзіны. Але гэта быў толькі пачатак, таму што асноўнае ўздзеянне на мяне пачалося пасля таго, як я пераехаў назад у амерыканку са следчага ізалятара на Валадарцы, следчага ізалятара Міністэрства ўнутраных справ. Калі мяне выцягнулі з камеры, калі мне сілай і вельмі груба і балюча пачапілі ззаду на рукі кайданкі, паднялі кайданкі максімальна высока, так каб мой твар апусціўся да бетоннай падлогі, а пасля спусцілі мяне па лесвіцы ў такім выглядзе, завялі ў памяшканне і пачалі падымаць максімальна, выкручваць рукі так, што хрусцелі косці і суставы, і пачалі патрабаваць ад мяне, каб я паабяцаў, што буду выконваць ўсё, што мне гавораць супрацоўнікі камітэта дзяржаўнай бяспекі. І это не спынялася, але было балюча, з кожнай секунды ўсё больш і больш балюча, пакуль я не пачаў казаць, што так, я буду ўсё выконваць. І гэта працы прараблялася некалькі разоў. Гэта прараблялася некалькі разоў 10 студзеня, прараблялася з раніцы перад тым, як мяне выклікалі супрацоўнікі КДБ у следчы камітэт, і прараблялася адразу пасля таго, як мяне выклікалі супрацоўнікі КДБ у следчы камітэт.
Алесь, памятаеце, вы тэлефанавалі жонцы за дзень, падаецца, як яна мусіла ехаць на канферэнцыю ў Варшаву, дзе павінна была расказаць пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Ці не маглі вы згадаць той эпізод, і ці гэты званок быў следствам таксама вось такіх катаванняў?
Зразумела, гэты званок быў пасля таго, што мы прарабілі ўсе тыя катаванні, пра якія я казаў, і мне было сказана, што калі я гэта зраблю, то мне абяцаюць, што стаўленне да мяне будзе нашмат лепшае, што это будзе штосьці сапраўды вельмі вялікае паляпшэнне у маіх умовах.
І так відбулося?
Так, не відбулося, але, щоправда, нічого моцно і не погоршилося, тому що я одразу сказав, що моя жінка відреагує на це, хоча й за все, на суперек цієї просьбі, тому що моя жінка – це незалежна особа, і вона не буде слухатися мене в той момент, коли розуміє, що побач зі мною стоїть чоловік, який слухає, що я кажу, і який мені перед цим просив її потелефонувати, звернутися до її з такої просьби.
Коли ви вийшли з турми КДБ, чому ви ніякий час ще думали, чому ви одразу не зробили ось цю заяву?
Я впевнений, що за мною вельми моцно назирали, кожен мой крок відсочувався. Я просто, як чоловік, як звичайний чоловік, я хотів побути некілька днів з сім'єю, і я хотів підрихтувати, щоб ця заява, справді, дійшла до максимальної кількості людей. Я судово розумів, що коли я захочу скликати прес-конференцію, це буде одразу, я можу потрапити назад до того, як я поспію щось публічно сказати. Тому я просто чекав того моменту, коли я змогу публічно скликати, коли знайду місце, де буде шмат журналістів, яким я змогу публічно скликати. Я вельми радий, що і Юрач Губаревич, і Рух за свободу дозволили скористатися їх нагодою, вони сьогодні хотіли зробити свою прес-конференцію, їх було про що сказати. Але зрозуміло, що те, що сьогодні сказав я, на мой погляд, це нашмат більш значні факти. Тому я зробив все можливе, щоб про ці факти довідалася максимально велика аудиторія. Щоб спинити це катування, щоб ті люди, які там знаходяться, щоб вони більше не відали, щоб такі пиздеки і катування спинилися максимально хутко.
Скажіть, коли ласка, ці була вже ніяка реакція з боку уладов сьогодні?
Вся реакція з боку уладов я побачив на Тутбай, у новинах. До мене покуль ніхто ні з супрацовників комітету зазвичай не звертався, не телефонував. Я покуль не відчуваю ніякого тиску. Хоча розумію, що в кожну хвилину мене можуть знову забрати і знову посадити у слідчий ізолятор, тому що, як мені тлумачилося при виході, все те, що я сьогодні розповів, це з'являється таємницею слідства. Але я лічу, що коли таємниця слідства в тим, що ці показання вибиваються про скатування, про здеки, це порушує і білоруське законодавство, і міжнародні норми. І я, як законопослухняний громадянин, я повинен про це повідомити, повинен про це сказати як громадству, так і Генеральної прокуратури, куди я написав відповідну заяву.
Як ви лічите, чому в'язні, яких визволили з КДБ раніше за вас, не зробили таких же самих заяв тепер після того, як ви це зробили? Чому ніхто з їх не заявив про те, що вимушений був підписувати заяву про супрацовництво з КДБ? Чи гэтага не було з усімі, ці яны не хочуть про гэта говорити? Як ви меркуєте?
Я не ведаю. Я робив сьогодні гэтыя заяви не як політик. Я не думаю про свой політичний імідж. Я думаю про себе як про громадянина, про себе як про чоловіка, який хоче глядіти на себе в люстерка поваги. Я хочу спокійно розмовляти з моїми сябрами, ведаючи, що завтра мені ніякі люди з комітету зербезпеки не будуть запитуватися, що вони говорили, про що ці люди казали, і не будуть мені потребувати про їхню інформацію. Тому я не можу судити всіх останніх, я не ведаю, які були у їх умови. Ми сиділи в різних камерах. Але я вельми сподіваюся, що коли з кимсь ще були подобні речі прораблялися, то люди знайдуть собі силу і мужність казати про це публічно.
Стираліся ви з жінкою, з дочкою, з поплічниками попередньо першим зробити ось цю заяву? І що вони вам говорили, ці підтримували?
Скажу так, я ведав, що моя жінка вельми мужна особа. Я ведав, що вона, як ви пам'ятаєте, вона не удільничала в моїй виборчій кампанії. Її не було на площі після виборів. Але те, що відбулося після, привело до того, що моя жінка почала розуміти нашмат легш тих людей, які оборонять права чоловіка. Вона почала підтримувати мене у тим шмат у яких моментах, у яких раніше, про які раніше ми просто не розмовляли. Що дотичиться сябров, я вельми вдячний моїм сябрам, особливо я вдячний некоторим тим сябрам, які сказали моїй жінці, що ми б залишимося за лісом, він залишиться нашим сябром, незалежно від того, що він там підписав і що він огучить по телебаченню. Вельми приємно, що є сябри, є ті люди, які розуміють, то можуть бути різні умови, що чоловіка може просто ламати фізично. І я дуже вдячний сябрам, які розуміють і підтримують. Сьогодні я отримав десятки сотень телефонуванняў, смс-ок, підтримкою, де виказується, що Олесь, тримайся, ми, коли потрібна яка-небудь допомога, ми тобі можеш на нас розлічувати. Ну і приємно, що так шмат людей виказали слово підтримки і довіру.
З тих листів, які приходять з КДБ від в'язнів, відомо, що є бібліотека у тюрмі КДБ, і багато пишуть, що вона не дренна. А ті були у її твори Солженіцина, Шаламова, твори про сталінські репресії, коли ви мали можливість брати книги з цієї бібліотеки?
Коли я попросив доступ до бібліотеки КДБ, мені начальник сказав, що в цю бібліотеку неможливо отримати доступ, що ті книги, які принесуть, ті можна і читати. Більше за місяць я був без всяких книг, а после, праздник некоторый час, коли за некоторые дни до вызволения, нам принесли книги, из десяток книг на выбор, из яких можно было выбрать 3-5 штук, из яких, зрозумело, ничего такого не было. Так само не было ни водной книги на белорусской мове за весь этот час, який я там знаходился. При этом мне не затвердили набытье про центральную книгарню, есть такой механизм по заяве. Одинная книга, якая была затверджена мне для того, как я мог ее набыть, это криминально-процессуальный кодекс. Нават географічний атлас, який я просив, не був затверджений начальником, тому що хіба що він лічив, що ведення географії може не погоршити їх становище, або не ведаю, що вони думали, але навіть географічний атлас світу являвся книгою забороненою для набуття.
А коли ви сиділи, ті, ось те, що було з вами, відбувалося у КДБ, ті нагадувало вам ніякі ось згаданих мною раніше творів того ж Олександра Солженіцина в «Кругі первом», ці «Архіпелаг ГУЛАГ», що ви проводили певні паралелі, коли знаходилися у тюрмі?
Я бачив вельми шмат паралелів з Францішком Аляхновичем у «Кіптюрох ГПУ». Это сапраўды книга, якая сапраўды вельми добра описывая ставленне і не толькі умовы, в яких знаходились люди. До речі, у Францішка Аляхновича ёсць таксама частка, якая присвечена менавіта турме «Американка», той турме, в якій я знаходився. Але самое галоўнае, гэта, канешне, адчуванне таго, што в гэтай турме ажыццяўляліся масавыя расстрэлы. Там сядзелі і расстрэльвалі шмат беларускіх пісьменнікаў, што гэтая турма, якая зроблена як амерыканскія турмы, мае камеры, якія выглядаюць як труна. Яны вельмі падобны на труну, і фактычна ты з раніцы прачынаешся, глядзіш на вік і бачыш, што ты ляжыш у чымсьці падобным да труны. І ў любым выпадку я спробаваў аптымізм, я быў тым чалавекам, які штодня смяяўся, мы жартавалі з маімі суседзямі, і весь гэты час я захоўваў аптымізм і захоўваў, старався захоўваць добры настрой.
І апошняе пытанне кароткае, калі вы чуеце слова злучэнне турма КДБ, тры словы, словы асацыяцыі, якія адразу прыходзяць у галаву?
На сённяшні дзень гэта, перш за ўсё, гэта здзекі, якія былі нада мной там. Гэта вельмі прафесійныя і прыязныя, скажам, гэта вельмі прафесійныя людзі, якія працуюць непасрэдна ў гэтай турме, то есть тыя супрацоўнікі. Хачу сказаць, што я не маю ніякіх прэтэнзій да штатных супрацоўнікаў амерыканкі, першага ізалятара КДБ. Яны сапраўды паводзілі сябе так, як яны павінны сябе паводзіць у адпаведнасці з службовымі абавязкамі. Ну і трэцяя асацыяцыя, якая ў мяне приходить на розум, это вельми интеллектуальные, вельми разумные люди, с которыми я там познакомился.